Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе. З вамі ў пражскай студыі Сергей Навумчык, а таксама Юра Дракахруст і Сергей Шупа. І першым мы пяройдзем да абмеркавання асноўнай тэмы сённяшняга нашага выпуску. Гэта ініцыятыва лідара «Гавары праўду» Андрэя Дзмітрыева пра план дзеянняў апазіцыі на бліжэйшыя 5 гадоў. Я папрашу майго калегу Сергея Шупу, які сёння кіруе нашым сайтам свабода.орг, распавесці, што цікавага сёння на сайце. Ну, кожны дзень я заважаю, што ўсё цікавае, што ёсць, але вот найбольш такое, што прыкметнае. Я думаю, што назаве ён тое, што сёння знайшлі ў сталіцы Літвы. Калі ласка, Сергей.
Дзякую, Сергей. Ну, я ўдакладню, знайшлі не сёння, але сёння адбылася прэс-канферэнцыя, на якой пра гэта адкрыта абвясцілі. Сама інфармацыя, звязаная з сённяшняй тэмай, з'явілася яшчэ ўзімку, калі на гары Гедыміна ў Вільні падчас археалагічных раскопак знайшлі некія невядомыя пахаванні, невядомыя магілы, дзе там парэшткі людзей, якія загінулі відавочна гвалтоўнай смерцю са звязанымі рукамі ззаду, палітыя нейкай вапнай, і так невядома было, хто гэта такія. Хаця ўжо гадоў 100 яшчэ польскія краязнаўцы пачатку 20-го стагоддзя сцвярджалі, што там былі пахаваныя кіраўнікі паўстання у Беларусі і Літве 1863 года антырасійскага паўстання, сярод іх і Кастусь Каліноўскі. Але дакладна ідэнтыфікаваць гэтыя парэшткі тады было немагчыма, але чыста сімвалічна людзі адзначалі гэтае месца, рэч у тым, што калі іх пахавалі, там пахавалі сакрэтна, то тэрыторыя належала віленскай вайсковай крэпасці расійскай. Там была як бы рэжымны аб'ект, рэжымная зона.
І прайсці туды было немагчыма.
Так, туды іх, умоўна кажучы, на Лукіскім пляцы іх павесілі, туды павязлі. Павезлі туды, іх там пахавалі тайком, цішком, закапалі, нікому нічого не сказалі, прайшло там, не ведаю, колькі гадоў, як бы расейцы пайшлі, і палякі прыблізна ўжо чыста сімвалічна там выклалі такі крышнік, кветнік, але таксама ўжо дакладна не маглі сказаць, хто там і што там, ўжо тады не было магчымасці там ДНК праверыць ці што. Калі прыйшлі літоўцы, яны нават гэтыя сляды чыста сімвалічныя неяк прыбралі, ім это паўстанне неяк асабліва не было істотным, важным у іх гістарыяграфіі, і з цягам часу ўсё ўвогуле забылася. Хаця вот беларускія, яшчэ Лявон Луцкевіч, іншыя беларускія, віленскія беларусы памяталі, што хутчэй за ўсё пахаваныя паўстанцы, гэты кіраўнікі менавіта там. І вось сёлета узімку сапраўды пацвердзілі, што вельмі падобна, што так і было. Але сённяшняя навіна ў тым, што ў адной з магі, у аднога цела з гэтых парэштак знайшліся некаторыя асабістыя рэчы, і тым ліку на правай руцэ залаты пярсцёнак шлюбны, дзе было на ўнутранай паверхні пярсцёнка выгравірана Зигмунд, дакладна маю прачытаць, Зигмунд і Аполлонія 11 жніўня 30 ліпеня 1862 года. Зигмунд Сіракоўскі, адзін з кіраўнікоў паўстання, быў ажаніўся з Апалёніяй Далеўскай якраз у гэты дзень. Значыць, это амаль што 100% сведчанне таго, што гэтыя парэшткі належаць менавіта.
Фотаздымак пярсцёнка ёсць у нас на сайце?
Так? У нас на сайце фотаздымка няма, тыя фотаздымкі належаць вельмі вядомаму прафесійнаму літоўскаму мастацкаму фатографу. Мы паслалі як бы запыт на дазвол, пакуль яго не атрымалі, мы як бы не маем права парушаць аўтарскія правы, але мы даем спасылку на сайт Міністэрства культуры Літвы, дзе можна гэты пярсцёнак паглядзець.
Сергей, ну і тое, што, напэўна, усіх будзе цікавіць, а наколькі ёсць верагоднасць, што сярод гэтых парэшткаў ці недзе побач знойдуцца і парэшткі Кастуся Каліноўскага?
Ну, можна з вельмі вялікай верагоднасцю сказаць, што так яно і ёсць, таму што пакаралі іх фактычна адначасна, наўрад ці іх, калі там цэлы, там сем чалавек пахавана, наўрад ці яго асобна недзе адвезлі, парэшткі пахавалі ў іншым месцы. Хутчэй за ўсё, ясна, дакладнага доказу ў нас руках няма. Дакладны доказ, калі ў яго няма нейкіх такіх асабістых рэчаў там ці штосьці прадметаў, для якіх можна хаця бы так ускосна ці напрасткі яго ідэнтыфікаваць. Там могло быць нейкая ДНК взята, ўжо былі нейкая інфармацыя, што шукаюцца магчымыя ягоныя сваякі, родныя, нашчадкі ў этого роду Каліноўскіх, каб можна было яго паводле ДНК.
Пры тым, калі б у Беларусі сапраўды была беларуская дзяржава і клапацілася пра тое, што она павінна была клапаціцца, то, мне здаецца, вось якраз ты прыгадаў ДНК, тут вельмі просты ход, вядомая магіла брата Каліноўскага, так, і думаю... гэта вельмі проста. Было б зроблено.
Ну, я думаю, што на ўзроўні навукоўцаў, акадэміяў навук, гэта пытанне неяк вырашыцца, і я не думаю, што тут нейкія палітычныя прычыны могуць стаць перашкодай для таго, каб мы даведаліся ўрэшце рэшт 100%, што там ляжаць парэшткі Кастуся Каліноўскага.
Дзякую, гэта быў Сергей Шупа, ну, а мы пераходзім да другой тэмы, на гэты раз палітычнай, унутрыбеларускай, учора і пазаўчора мы абмяркоўвалі тэмы, якія тычыліся ў большасці міжнароднай палітыкі. За межа нават сёння абсалютна беларуская тэма. Лідар кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрый выступіў з ініцыятывай пляну дзеянняў апазіцыі на бліжэйшыя 5 гадоў. Са мною ў студыі Юра Дракахруст. Юра, ну вось я пачытаў гэты план, і першае, што мяне вот так зачапіла вока, это што сітуацыя ў Беларусі кардынальна памянялася, ці істотна памянялася, і гэта не можа ніхто не прызнаць. Магу назваць масу людзей, якія скажуць, што ў прынцыпе яна памянялася неістотна. Як ты лічыш?
Ну, я бы сказаў так, гэта залежыць магчыма ад пункту гледжання. Тое, што сітуацыя змянілася, тое, што некаторыя магчымасці для, у тым ліку і для палітычнай, для грамадскай дзейнасці сапраўды з'явіліся. Акрамя таго, як можна сказаць, што вот за апошнія гады ў Беларусі, ну, в прынцыпе, абазначыліся прынамсі вот дзве лініі, скажам так, дзейнасці апазіцыі. На мой погляд, ўсё ж такі я ўжыў бы слова апазіцыі адносна, скажам, і адной і другой лініі. Одна з этих ліній увасабляецца якраз тым самым Дзмітрыевым, кіраванай ім кампаніяй «Гавары праўду». Ну, а іншая, уключаю сябе большасць іншых апазіцыйных арганізацыяў. І я бы сказаў, што тое, што вот спадар Дмітрыев напісаў, гэта ў асноўным як бы яго прапановы для ягонага ўласнай, для ягонай ўласнай арганізацыі.
Яна, ў прынцыпе, для апазіцыі.
Ну, як бы, магчыма, іншая нехта нейкія часткі гэтага пляну і прыме, усе наўрадці. Усе, безумоўна, наўрадці. Тыя пункты, якія ён кажа пра самаарганізацыю, пра арганізацыю, ну, нейкіх апорных пунктаў апазіцыі па краіне. Ну, так сапраўды, да, так сапраўды это прапанова разумная, это прапанова, якую, у прынцыпе, вылучаюць даўно, якая насамрэч у шмат у якіх рэгіёнах так ці інакш яна, у прынцыпе, рэалізаваная. Вот падчас апошніх падзеяў, я маю на ўвазе сацыяльных пратэстаў у лютым сакавіку, мы вельмі добра бачылі, як на ўзроўні рэгіёнаў там каардынацыя, кансалідацыя апазіцыі, прычым усёй, так сказаць, і больш памяркоўнай, і больш радыкальнай, яна рэальна ёсць. Вось, это з аднаго боку. З другога боку, ну, вот тыя прапановы, якія Дмітрыеў вылучае наконт перамоваў з уладай, ну, калі ў яго это атрымліваецца, калі ў яго нешта атрымліваецца ў гэтым накірунку, ну, як бы, на мой погляд, і, як бы, калі ласка, што называецца, сцяг рукі, не ўсе гэта падзяляюць такі падыход. Некаторыя лічаць, што ввогуле, як бы, няма пра што размаўляць з гэтай уладай. Вось, але, ну, тут зразумела, разумная постановка пытання, якую Андрей ставіць, это, ну, хорошо, ну, не будем размовлять. И что, и каким чином вот мы будем досягать, вы будете досягать тих метов, якія вы перед собой ставите.
Ну, а вот добре размовлять з уладой. А тут два таких момента. Во-первых, ці захотела б размовлять сама улада, это одно, а другое с какими потребованиями, с какими пропановами. Бо коли говорка идет про, скажем, ну, темы мясцового некого самокирования, мясцовые темы, он там про это так само говорит, скажем, заасфальтовать некую участку дороги, ці там щось ще такое зробить комунальне, то абсолютно ясно, допущально, що тут, конечно, місцевої влади, ці там не місцевої, може пойти на сустріч, бо так чи інакше, вона повинна була б це робити. А от уже некі речі, ну, більш важливі, ну, от, скажем, тема виборів по партійних списах. Так от, каб, наприклад, каб вищейший законодавчий орган Білорусі вибирався по партійних списах.
Ну, до речі, я не виключаю, що, до речі, влада може пойти на це. І причим...
А вот, может быть...
И причем не тому, что, так сказать, на ЕЕ будет оказан как некий моцный тиск, а по неких своих внутренних меркованиях, бо мы бачим вот этой гульни из той же либерально-демократичной партии, бачим, ну, принамсі, на конт этого идут некие гуторки, размовы, меркования, как перетворить Белую Русь у партии улады, у нечто кшталту Единой России, вот. І тоді, якби, увести, принаймні, частково вибори по пропорційній системі.
Ну, ось я тут це перерву якраз у 94-му році, коли в свій час Білоруський народний фронт і Ніон Азін з такою пропановою виходив, тоді Лукашенко вже президент, і його на представник Верховному Совєті Анатолій Лебецький просто стіною стояли супроць вибору по партійних списах, бо було ясно, що, скажем, той же БНФ, там Об'єднання громадянська партія, БСДГ могли б набрати, ну, хай там не полову, ну, але істотну частку місця в парламенті, там партія Карпенки, партія Народної згоди. Тепер, коли всі ці партії, так сказати, альбо полова з їх не існує, альбо вони просто витіснуті на маргінез і, ну, реальні сили собі не уявляють, так виглядає, ти маєш рацію, так, можна пойти на вибори в партійних списах з Гайдукевичем, з гэтай Білоруссю і формально показати Європі.
Сергій, поглядіться, ну, справа, да? Тим, що в наших з тобою спричках ти вельми часто апелюєш досвідом початку 90-х годов.
Ну, я можу апелювати з досвідом, да, скажімо, минулого года, коли просто розумію, були призначені, да, дві депутатки.
Зрозуміло, я про те, що ти говориш про, так сказати, вот тие часи, коли, ну, за з одного боку, як би, опозиція була представлена в парламенті. І в цьому сенсі, як би, можливості для того ж діалогу було значно більше, тому що та ж парламентська трибуна, парламентська зала була пляцовкою такого діалогу. Ось, я пам'ятаю по тих часах, як ми з тобою, так сказати, ти тоді був депутат, я був журналіст. Ну, як тоді були можливості, так сказати, комунікації з владою, і не тільки у залі парламенту. Зараз це нема. Окрім того, ну, згодіся, що і якби настрої громадства тоді були зовсім інші. І навіть на тіє ж, от про гэта Дмитрієв і пише, так сказати, на конт вулічної активності. Ну, ти сам пам'ятаєш, як і на початку 90-х годов, і, скажімо, тим же 96-м годі, коли виходили десятки тисяч на вулиці. Ну, Дмитрієв, він якби не сходить з такої агульно-теоретичної, да, подиходу, що от не треба там на вулицях йти, так сказати, не на вулицях там вирішається льос і так далі. Він просто заходить з факта. Ён выходзіць з таго, што, ну, вот апошняе, так сказаць, вот пасля гэтага выбуху лютага сакавіка, ну, вот які ландшафт выходзіць па 100, па 200 чалавек,
ну, у месяц. Ну, нават гэтая акцыя, так, нават гэтая акцыя Статкевіча, якую ён так анансаваў, яна сабрала там некалькі десяткаў.
Да, ну, вот. Прынамсі, я бы сказаў, што прапановы Дмітрыева цікавыя. І думаю, що виключуть за цікавленість інших. Я би сказав так, йому дякую за постановку питання. А за відкази, ну, я думаю, що це висвітлиться у виніку дискусії.
Дякую, Юра. Нагадаю, що сьогодні на «Свободі» з вами були Сергій Шупа, Юра Дракохруст і я, Сергій Навумчик.
Сьогодні на «Свободі». Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.